Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Sirijska vojska ušla u Talamar. Viktor Orban izgubio izbore u Budimpešti. 9 pacijentkinja članica Centralne izborne komisije Kosova zbrinuto na klinici u Prištini. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete i rubriku Most o odnosima nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Politički stručnjaci za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Florian Biber iz Graca.
Odnos prema gospođe Merkel svakako nije više ono što je bio.
Ja mislim da nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom. Postoje sumnju političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Kao i da li će decenijama najavljivani beogradski metro graditi Kina i da li će se znati detalji sporazuma. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije.
Oni neće da ga objave jer je tajna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirijska vojska ušla je u grad Talamar nedaleko od granice sa Turskom, prenela je državna agencija SANA. Agencija je navela da je vojska došla u to područje da bi se suprotstavila turskoj agresiji, ali detalji nisu izneti. Kandidat podržan od nekoliko opozicionih stranaka Gergely Karacsony izabran je za gradonačelnika Budimpešte na lokalnim izborima u Mađarskoj, pošto je pobedio aktualnog prvog čovjeka glavnog grada kandidata vladajuće stranke Fidesz premijera Viktora Orbana. Posle 74% prebrojanih glasova na izborima u Budimpešti, Karacsony ima 50,1%, a kandidat Fidesza Ištvan Taroš 44,8%. Prema projekcijama opozicione stranke bi trebalo da pobedi u desetak od 23 najveća grada, dok su na lokalnim izborima 2014. pobedile u svega tri. Najmanje 10 osoba poginulo je kada se srušila dvospratna kuća u selu na severu Indije, saopštila je policija. Istražuje se da li je rušenje zgrade izazvano eksplozijom plinske boce. Vlada Ekvadora i pokret autohtonog stanovništva postigli su sporazum o izlasku iz krize koja je 12 dana paralisala tu zemlju. Kriza je izazvana odlukom predsjednika Lenina Morena da u zamenu za kredit Međunarodnog monetarnog fonda ukine subvencije na gorivo, što je dovelo do naglog porasta njegove cene. Dve strane dogovorile su se da rade na pripremi novog dekreta koji bi poništio dekret 883 o energentima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Švedske kraljevske akademije nauka da Nobelovu nagradu za književnost dodeli austrijskom piscu Peteru Handkeu naišla je na oštra reagovanja zbog njegove podrške režimu Slobodana Miloševića, ali izazvala rasprave o ulozi književnosti i postavila pitanje da li se literarno delo može odvojiti od političkih stavova autora, pišu svetski mediji. Dva dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost otkrivaju evropske i političke trusne linije. Liberalna Poljakinja Olga Tokarčuk, koja je razljutila konzervativnu vladu svoje zemlje, i Austrijanac Peter Handke, ocjenjuje Associated Press. Iako je Handkeov Nobel izazvao talase nezadovoljstva, izbor Tokarčuk pozdravili su brojni autori i liberalni istomišljenici u Poljskoj i šire, ističe AP. Novelistkinja je često bila meta poljskih konzervativaca i aktualne desničarske vlade Poljske. Dobijala je pretnje smrću zbog kritikovanja aspekata prošlosti zemlje, uključujući epizode antisemitizma. Dela dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost studija su u kontrastima prikazujući rascepe koji proganjaju Evropu u danima ideološkog sukoba krajnje desnih nacionalista i neonacista i sa druge strane antifašista i kosmopolita. Delom oko toga jesu li svi moralni stavovi zaista jednaki i slično hvaljeni, napisala je pakistanska književnica Rafija Zakarija za CNN. Nudeći verziju nagrade za obe strane, članovi Švedske akademije, ocenjuje Zakarija, očito su odbili da donesu moralni sud o tome šta dobra literatura zahteva. Dok rad Tokarčuk obuhvata stvaranje književnih mostova i istraživanje granica sa fokusom na preispitivanje zataškavanja ugnjetavanja iz prošlosti, Handke, ističe Zakarija, posvećuje svoju snagu lukavom zamagljivanju moralnih kategorija. Sekretar Nobelovog komiteta Mats Malm rekao je da nije mandat akademije da uravnoteži književni kvalitet naspram političkih razmatranja. Zakarija međutim ukazuje da krivica akademije nije u ograničenju mandata, već u očiglednom prećutnom odbijanju odbora da prihvati da je književni kvalitet inherentno povezan sa moralnim razmatranjima. Odluka Švedske akademije zaslužuje više nijansiranu reakciju nego ogorčenje, ocenjuje Leonid Beršitski, kolumnista Bloomberga. On ocenjuje da je Handke lutao po toj ružnoj teritoriji dok je bio na legitimnom istraživanju za kojim pisci imaju potrebu, ali im za to često nedostaje hrabrosti. Putovanje koje je preduzeo bio je jedan od njegovih pokušaja da načini jezik nekonfliktnim, ali nije uspeo u tome, zaključuje kolumnista Bloomberga.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Devet pacijentkinja članica Centralne izborne komisije Kosova koje su učestvovali u otvaranju kutije sa glasačkim kovertama iz Centralne Srbije prijavljeno je na infektivnoj klinici u Prištini. Dežurni lekari su svima pružili pomoć saopšteno iz Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova. Pacijenti su se javili sa simptomima svraba, ruku, niskog intenziteta i tvrde da su odmah nakon otvaranja koverti unutar glasačke kutije osetili neprijatan miris. Dve pacijentkinje su povraćale. U svim slučajevima nije bilo infektivnog sindroma i opšte stanje im je stabilno. Pacijenti tvrde da su odmah posle otvaranja koverti unutar glasačke kutije osetili neprijatan miris, navodi se u saopštenju. U Mostu radija Slobodna Evropa tema je zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Angele Merkel. Omer Karabek o tome je razgovarao sa Florianom Biberom, profesorom južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu i Bodom Weberom iz Veća za demokratizaciju politike iz Berlina.
Gospodine Weber, Aleksandar Vučić se godinama hvali o svojim dobrim odnosima sa nemačkom kancelarkom Merkel. Gospođa Merkel ga je često primala tako da se mogao steći utisak da je Vučić njen favorit među balkanskim političarima. Da li je to još uvek tako?
Tačno jeste da se razvije jedan specijalni odnos, ako bi mogao tako da se izrazim, kroz nastupanje na scenu gospođe Merkel kao vodeća figura u rešavanju statusnog konflikta između Kosova i Srbije 2011. koje je doprinjelo do promjene vlasti u 2012. u Srbiji i dolazak na vlasti Aleksandra Vučića. Taj odnos je bio uslovljen istorijskim preokretom politike Srbije prema Kosovu, potpisivanjem aprilskog sporazuma 2013. koji je bio u veliko određen od strane gospođe Merkel. Jasne poruke koje su prethodile tog sporazuma, kao što je najava gospođe Merkel da je vreme mijenjanja granica na Balkanu prošlo. Sjetit ćete se samo izjave tadašnjeg premijera Srbije, drugog najjačeg čovjeka u Srbiji i tada još uvijek Ivica Dačić u jednom intervjuu u Ninu u martu 2013. da je Srbija sebe 10 godina lagala da je Kosovo naš i da nema vraćati Kosovo i da se treba koncentrisati na sudbinu kosovskih Srba. Znači, u tom kontekstu se razvija taj specifičan odnos jednog proevropskog preokreta politike Srbije od strane gospodina Vučića. Međutim, u zadnje 2 godine, odnosno godinu i po, takozvano novoj fazi dijaloga u kojem gospodin Vučić i njegova vlada je bila vodeći faktor u pokušaju prvo spinovanje dijaloga u nekom vakumu i jedan preokret u nekom sasvim drugom pravcu, ja bih rekao, vraćanje dijaloga i pozicije prema Kosovu na stanje od prije specijalnog odnosa sa gospođom Merkel. Vidjeli smo od prije godinu dana i to javno pokušaj guranje uz, nažalost, podrška nekih faktora na zapadu. Ideje razmjene teritoriju i odnos prema gospođom Merkel svakako nije više ono što je bio, ali ostaje jedan ključan faktor.
Gospodine Biber, po vama, da li je Vučić još uvek favorit među balkanskim liderima za gospođu Merkel?
Kratki odgovor bi bio ne. Ne znam da li on ikad bio favorit, samo bio jedan partner za rešavanje jedan od ključnih pitanja u regionu, odnose Srbije-Kosovo, zato on se nudio kao mogući partner, pogotovo u prvim godinama. I postojala je neka nada sa strane Nemačke da Srbije pod Vučićem može da bude pouzdan partner. Ali ja mislim da Nemačka i Nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićem, cela ta diskusija o promjena granice, razgraničenje, je vodio do suprotne stavove Srbije i Nemačke. Nemačka je bio najžešći protivnik promjene granice. Ja mislim, zbog toga vidimo, možda ne javno, jasno, ali ipak iza zatvorenih vrata postoji stepen nezadovoljstvo sa strane Nemačke, postoji sumnju političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Gospodine Weber, ko savjetuje kancelarku Merkel kad je u pitanju Srbija? Ko joj je preporučio Vučića?
Nikoga nije preporučio. Pozicija gospodina Vučića u Srbiji je dominantna i onda i na osnovu toga razvoj odnosa sa gospođom Merkel jeste rezultat bio jedne principijalne politike Berlina i Zapada. Znači, na osnovu toga je napravljena jedna realna politika i jedan realan okvir u kojem Srbija, ako hoće Europsku uniju, mora rešiti taj konflikt i to rešavanje ne može biti drugačije nego da prihvati realnost. To je osnova bila koju gospodin Vučić bio prihvatio, da nema mijenjene granice i da na kraju taj dijalog će voditi do neke vrste priznanja Kosovo i da on već na prvog dana ulazak u taj dijalog i potpisivanje aprilskog sporazuma sa stranom koja se zvala Republika Kosova, da je to već prihvatan realnost, gubitka Kosova. I to je bio taj realan osnov realne politike u kojem Vučić ušao i to je bio osnov specijalnog odnosa među gospođu Merkel i gospodina Vučića. Znači, nije osnova tak specijalnog odnosa koji se razvio između Merkel i Vučić bio favorizanje nekih ličnosti nego jedna principijalna politika.
Gospodine Biber, zašto je kancelar Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Ona nije mogla da ne vidi kako Vučić guši demokratiju u Srbiji.
Prve nekoliko godina je to bio problem koji se može još ignorirati. Na najvišem političkom nivou su to ne samo Angela Merkel, nego drugi političari na zapadu i u tome uključujem bivši, verovatno budući, austrijski kancelar Sebastian Kurz, da oni su uglavnom to ignorirali. Oni su mislili, dobro, to je politika na Balkanu, tamo sve malo drugačije funkcioniše, ali on je prozapadni, on je partner, on želi Europsku uniju i da se to može ignorirati. Ja mislim i kroz razgovore sa diplomatima da ipak tu postoje priznanje da je taj problem demokracije u Srbiji dublji, da kriza je dublja, ozbiljnija i da nije to samo pitanje da se ugrožava neki elemente demokracije u Srbiji, nego da Srbija je kao zemlja puno manje demokratski nego je bilo pre 8 godina, da vladajuća stranka i njen predsjednik sistematski uništavaju nezavisne institucije, nezavisne medije, sloboda medije i funkcioniranje institucije kao na primjer Skupštine Srbije. A ja mislim dugo su to politički zvaničnici na zapadu ignorirali zato što njima je bilo bitno da se prvo rešava odnose sa Kosovom.
U Mostu radija Slobodna Evropa govorili su Florian Biber i Bodo Weber.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijska vojska ušla u Talamar. Viktor Orban izgubio izbore u Budimpešti. 9 pacijentkinja članica Centralne izborne komisije Kosova zbrinuto na klinici u Prištini. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o Radovanu Popoviću, koji je u biblioteci Užicu poklonio 5000 knjiga.
Rekao sam da je ovo Orman uspomena. Među njima su i knjige sa posvetama uglednih stranih pisaca, kao što je John Updike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će i beogradski metro, čija bi gradnja prema izjavama zvaničnika Srbije trebalo da počne krajem iduće godine, graditi Kina bez tendera? Ili će to biti Francuska ili jedni drugi, kao i da li kineski investitori Srbiju mogu da odvedu u prezaduženost? Čujte u prilogu Branke Trivić.
Izjave srpskih političara o gradnji beogradskog metroa proizvode totalnu konfuziju. Ne zna se da li će ga graditi Kinezi ili Francuzi, pošto su i sa jednom i sa drugom stranom o tom projektu potpisani memorandumi. Još 2011. Srbija je sklopila međudržavni sporazum sa Francuskom o izgradnji beogradskog metroa. Aleksandar Vučić, tada premijer Srbije, 2014. potvrđuje taj sporazum. Krajem aprila, međutim, memorandum o razumevanju potpisan je u Kini sa kompanijom Power China. Sporazum sa Kinezima o metrou Ministarstvo građevinarstva odbilo je da dostavi transparentnosti Srbija.
Memorandum sa Kinezima, ne znamo šta predviđa, oni neće da ga objave jer je tajna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. A onda tri meseca kasnije na scenu ponovo stupaju Francuzi. Transparentno Srbija podsjeća da je delegacija Srbije tokom julske posete predsjednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji imala sastanak s delegacijama francuskih kompanija Egis i Alstom o realizaciji Beogradskog metroa. Pre nekoliko dana, međutim, Goran Vesić je izjavio da gradnja metroa počinje krajem sljedeće godine i dodao da su sada stvari u fazi kada je potpisan memorandum o razumevanju s kineskom kompanijom Power China. Reagujući na tu izjavu, Marko Bastać, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde i predsjednik Beogradske opštine Stari grad, rekao je da je Vesić tom izjavom potvrdio da će posao izgradnje metroa da se radi bez tendera i na osnovu bratskog dogovora i da će ga dobiti kineska firma. Usledila je onda Facebook objava Vesića da će Beogradski metro biti građen uz raspisivanje tendera. Od drugog čoveka grada i od Ministarstva za građevinarstvo, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upite da li su, kad je reč o metrou u Beogradu, u igri i Kinezi i Francuzi ili samo jedna od te dve strane, iako je to slučaj koja. Odgovora nema ni na pitanje o načinu finansiranja metroa i o projekciji cene tog projekta. U izgradnji Beogradskog metroa, sudeći prema najavama predstavnika vlasti u Srbiji, bit će uključene firme iz Kine i Francuske mimo zakona o javnim nabavkama i zakona o javno-privatnom partnerstvu koji predviđaju obvezno nadmetanje za dobijanje posla, ukazala je sredinom jula Transparentno Srbija.
Zaista metro, to što je previše reči na to da je strašno da država dozvoljava da kineska firma određuje da građanima Srbije ne mogu biti dostupne obaveze ili eventualne nakane države da potroši ogroman iznos novca koji prema ovim posljednjim izjavama valira između 2 i 4 milijarde evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić. U široj slici infrastrukturni projekti koje u Srbiji izvode kineske kompanije dodeljuju se po pravilu bez tendera. Finansiraju se dugoročnim kineskim kreditima koje će zapravo koristiti kineske firme, a Srbija će ih samo otplaćivati, kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar. Kad je reč o projektima koje su u Srbiji gradili i grade Kinezi, nadmetanje kao procedura ne postoji.
Nema tendera zato što njihov uslov je da su to uglavnom lex specialisti koji se donose za tu vrstu saradnje. To je uzmi ili ostavi.
Od kineskih kredita povoljniji su zajmovi Svetske banke, ali
Svetska banka ne ulazi ad hoc u nešto što vama treba, nego prvo mora da njen stručni tim proceni da li to vama doprinosi rastu i razvoju. Ako oni procene, onda će oni vama odobriti projekte i kredite i to su zaista najjeftiniji krediti jer vam daju direktno.
Kaže Nikolić, dodajući da Kineze zanima pre svega njihov sopstveni interes. Otuda ona upozorava da se pri uzimanju kineskih zajmova mora biti vrlo oprezan. U Srbiji su kineske kompanije angažovane na izgradnji dveju deonica na koridoru 11, na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i na revitalizaciji termoelektrane Kostolac A. U toku su pregovori i za izgradnju obilaznica oko Beograda, kao i za nastavak autoputa ka Crnoj Gori. Razvojna agencija Srbije polovinom prošlog meseca je na upit Radija Slobodna Evropa odgovorila da su prema podacima Narodne banke Srbije, zaključno s prvim kvartalom ove godine, u Srbiji zabeleženi prilivi po osnovu ulaganja iz Kine u iznosu nešto više od 1,3 milijarde evra, čime je, kako je navedeno, Kina zauzela 6. mesto na listi zemalja s najvećim ulaganjima u Srbiji. Evropska unija je vodeći investitor u regionu Zapadnog Balkana sa više od 70% ukupnih direktnih investicija, ali Kina tokom posljednjih 6 godina znatno ulaže u infrastrukturu, čime je po iznosu investicija je uspela da se postavi kao rival Evropskoj uniji, a već ostvaruje i vidljiv uticaj. Pod naslovom Johannes Hahn govori o kineskim trojanskim konjima na Balkanu. Evropsko izdanje uticajnog portala Politico u svom podcastu krajem jula prenelo je upozorenje tadašnjeg evropskog komesara za proširenje da Peking, zemlja ovog regiona, može pretvoriti u trojanske konje koji će jednog dana biti članovi Evropske unije. Kineska kombinacija kapitalizma i političke diktature, kako je Hahn ocenio, može da bude poželjna opcija nekim liderima u regionu Zapadnog Balkana. Iako je zabrinuto Zapada za Balkan posljednjih godina uglavnom fokusirana na ulogu Rusije, Johannes Hahn je istakao da postoji više razloga za zabrinuto zbog Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama, posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Publicista Radovan Popović poklonio je Užičkoj narodnoj biblioteci 5000 knjiga. Biblioteka od 1700 knjiga sa posvetama formirala jedinstvenu zbirku koju je darodavac nazvao romanom uspomena na pisce koje je u raznim prilikama i vremenima sretao. Kako javlja Novka Ilić, tako Užičani mogu da čitaju knjige sa izrazima poštovanja prema Popoviću od Miodraga Bulatovića, Slobodana Selenića, Ljubomira Simovića, Miodraga Pavlovića, Dejana Medakovića i drugih književnika.
Užička biblioteka organizovala je veče jednog darodavca posvećeno Radovanu Popoviću, koji je do sada napisao oko 30 biografija najvećih srpskih pisaca. Profesor književnosti dr. Gojko Tešić govorio je o radu Popovića. Kaže, knjige koje je Užičanima Popović poklonio su neprocenjivi darovi.
Jedini čovjek kome je svako od značajnih velikih umetnika širom otvarao vrata i otvarao dušu pred njim.
Radovan Popović rođen je 1938. u selu Dubu kod Bajne Bašte. Novinarski posao započeo je u Užičkim vestima, a zatim je bio dopisnik politike iz Sarajeva i Novog Sada i dugo urednik kulturnog dodatka u tim novinama. U Užičkoj biblioteci o svom radu ovako je govorio.
Bog me blagoslovio da sam se bavio jednim lepim, ali teškim poslom, pisanjem za novine, a u stvari svo slobodno vreme sam bežao od novina, boraveći u bibliotekama i arhivama, od Ljubljane, Sarajeva, Zagreba, Novog Sada, Beograda. A onda sam sačinio životopise pisaca koje volim. Rekao sam da je ovo orman uspomena. Među njima su i knjige sa posvetama uglednih stranih pisaca, kao što je John Updike.
Osim bibliotekama u Užicu i Bajnoj Bašti, Popović je poklonio knjige Pedagoškom fakultetu i Istorijskom arhivu u Užicu i Andrićevom institutu u Višegradu. Narodnom muzeju u Užicu je poklonio vrednu zbirku knjiga i umetničkih dela koju su on i njegova supruga Branka prikupljali pola veka. Poklonio je i knjige Muzeju srpske književnosti Adligat u Beogradu, a Narodnoj biblioteci Srbije obimnu prepisku naših pisaca i veliki broj njihovih fotografija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mladi u Srbiji svesni su svetske borbe za spas planete Zemlje, ali ne veruju da je za njihovu državu to prioritetno pitanje. Kako su neki od njih rekli u anketi za Radio Slobodna Evropa, Srbija je i po tom pitanju daleko od globalnih tokova. Srednjoškolka Anđela Marić veruje da bi mladi Srbije trebalo da obrate pažnju na klimatske promene.
Zagađenje svakako nije dobro, jako loše utiče na zdravlje, a porast temperature loše utiče ne samo na nas i na naše ekosisteme, nego i na živ svijet koji je oko nas. Mi mislimo da smo previše mali, da ne možemo da napravimo dovoljno veliku promenu i možda da postoje neka osoba kao Greta Thunberg, možda bi se više i nas pokrenulo. Dosta nas jeste zabrinuto po tom pitanju, ali verovatno nismo dovoljno motivisani ili nemamo dovoljno vremena da bi nešto učinili po tom pitanju.
Student Lazar Perić kaže da je i tekako svestan klimatskih promjena.
Budući da su velike oscilacije temperatura u istim mjesecima u različitim godinama od kako sam ja živeo ovih 20 godina, neku godinu. Ali mislim da u Srbiji zemlji ima mnogo većih problema. Kao na primjer situacija uopšte politička, situacija u društvu, situacija što se tiče kulture, radna mesta. Moji roditelji kubore s tim već dugo, tako da stvarno nemam toliko problema sa klimatskim promjenama, nisu primarni.
Videli ste u svijetu da se dešava Greta Thunberg, bila u Ujedinjenim nacijama?
Čuo sam ja to, da, vidio sam ja to, ali mnogo bi gore stvari mogla da kažu deca koji su preživjela rat. Mnogo je stvari više njima oduzeto nego što je njoj oduzeto detinjstvo tim klimatskim promjenama. Nemam ja ništa protiv toga, ali jednostavno ja lično sam previše rastrzan, a verujem i većina mojih vršnjaka, da bi se uključili u tako nešto.
Marija Đurović i Danica Branković, studentkinje biologije i fizike, rado bi učestvovali u borbi za spas prirode.
Ali to ne bi imalo nikakvog efekta ovdje u Srbiji. Kao jako smo mala zemlja, nemamo skoro nikakvog uticaja, tako da u koju god akciju se uključi najmanje procenat stanovništva neće imati nikakvog efekta. Tako se bar pokazalo zadnjih godina. Mnogo je bilo tih akcija, pokušaja, tih nekih zaštite životne sredine i ostalo, ali ništa nije dalo rezultat. Zato što ljudi nemaju dovoljno visoku svijest o tome. Brinu kako će sami da uspiju u životu bez obzira na ono druge ljude kako će da ostave njima.
Pa mislim da su problemi zapravo manji nego u mnogo razvijenijim državama. Jedan od najvećih problema koji se tiče konkretno nas je što ne postoje nikakve zabrane za, na primjer, bacanje opušaka, za bacanje plastike na pored reka ili uopšte.
Ukoliko bi postojale velike novčane kazne, stvarno ljudi kad bi se lupili po džepu, zaista bi možda krenulo nešto da se dešava.
A što se zagađenja tiče, svakako je manje nego u razvijenijim državama. Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju.
Kako naše vlasti, uopšte da se one bave tim pitanjem ekologije?
Mislim da se uopšte
ne bave. Ne pričaju da se bave baš
oči. Mislim da povremeno
ljudima.
Samo spomenu to, na primjer kad su izbori i tako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije jedna sportsko-politička vest. Trener San Antonija Greg Popović oštro je odgovorio predsjedniku Donaldu Trumpu, pošto je prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, kritikovao njega i trenera Steve'a Kerra u vezi sa Kinom. Sve je eskaliralo posle poznatog sukoba između NBA ligi i Kine, kada je Trump zapretio Kerru i Popoviću da ne govore ništa loše o Kini. Oni ružno pričaju o SAD, ali kada je reč o Kini, ne govore ništa loše. Mislim da je to prilično tužno, bit će veoma zanimljivo šta će biti dalje, rekao je Trump. U početku Popović nije imao namjeru da uopšte odgovara na prozivku Trumpa, ali je sada voči prijateljske utakmice sa New Orleansom ipak rešio da se oglasi. Ponekad sve to zvuči orvelovski, pomislite na trenutak, pobogu, pa gde ja to živim? Kada naš predsjednik stane pored tih lidera, kada priča sa njima i kada vidite kako reaguje, u poređenju sa Adamom Silverom i njegovom reakcijom, ponosan sam na to kako je Adam Silver reagovao, bilo je to sjajno, rekao je Popović. Poznato je da je Popović od ranije žestok i kritičar američkog predsjednika, nikada se ne usteže da kaže ono što stvarno misli. Sve što sam rekao je poređenje između principa Adama Silvera i njegove hrabrosti u situaciji nasuprot tome kako naš predsjednik reaguje u društvu autoritarnih figura. Nevažno je da li se radi o Saudijskoj Arabiji, Severnoj Koreji, Rusiji ili Turskoj. U poređenju sa Silverom on je besmislen, impotentan i kukavica je. Silver je na drugoj strani stao uz našu naciju i uz principe, zaključio je Greg Popović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Sirijska vojska ušla u Tal Amar. Viktor Orban izgubio izbore u Budimpešti. 9 pacijentkinja članica Centralne izborne komisije Kosova zbrinuto na klinici u Prištini. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiji od 14 sati.